Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Aida Đugum. Četvrtak je 11. juli. Vijesti dana. Na 29. godišnjicu genocida u Potočarima sahranjeni su nekompletni ostaci 14 žrtava genocida u Srebrenici, koji su u julu 1995. počinili pripadnici Vojske Republike Srpske. Najmlađa žrtva koja je ukopana ove godine u julu 1995. imala je 17, najstarija 68 godina. Na komemoraciji u Potočarima poručeno je da negiranje genocida mora prestati. Prvi put će biti zvanično obilježen u sjedištu Ujedinjenih naroda u Njujorku nakon što je 11. juli proglašen Međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici. Dan žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine povodom obilježavanja genocida u Srebrenici. Predsjednik BH entiteta Republika Srpska Milorad Dodik, koji negira da je u Srebrenici počinjen genocid, pozvao širu javnost da ovaj dan bude obilježen u miru i dostojanstvu. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u BiH Michael Murphy istakao da društvo, lider institucije BiH imaju odgovornost da prihvate činjenice o Srebrenici. U BiH i regionu prisutna zabrinjavajuća tendencija negiranja genocida, izjavio Josep Borelj, šef diplomatije Evropske unije, ekološka udruženja ispred Ustavnog suda u Beogradu zbog projekta Jadar. U ovoj emisiji još možete čuti posmrtni ostaci ratnog reportera iz Srebrenice Nihada Nine Ćatića, koji je ubijen u genocidu i još nisu pronađeni. Njegov brat Nermin kaže da predugo čeka da ukopa brata.
Nemam ni brata, nemam ni njegov mezar. To boli.
S komemoracije je poručeno da svijet nije naučio lekcije iz Srebrenice. Munira Subašić, predsjednica udruženja Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa.
Dok ja ovdje stojim, mnoge majke u Ukrajini, mnoge majke u Palestini i na drugim mjestima plaču, svijet šuti.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U memorijalnom centru Srebrenica Potočari obavljena je kolektivna dženaza za 14 identifikovanih žrtava genocida. Među njima nalaze se i dva brata i maloljetnik. Najmlađa žrtva koja je ukopana danas je 17-godišnji Beriz Mujić, rođen 1978. godine u Zvorniku. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su u maju prošle godine. Beriz je ukopan u svog brata Hazima, koji je u memorijalnom centru sahranjen 2013. U genocidu je ubijen i njihov otac Omer. Najstarija žrtva koja je danas našla svoj smira je 68-godišnji Hamed Salić, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su u Žepi u maju 2014. Broj žrtava nije konačan. Nakon današnje kolektivne dženaze u memorijalnom centru Potočari ukopano je 6.765 žrtava genocida u Srebrenici. Sadik Salimović.
Šefika Mustafić ukopala je danas Đeverića Hajdina, koji je imao 36 godina kada je ubijen u genocidu. Još od ranije Šefikino srce puno je tuge.
Kopam Đeverića. Ukopala sam dva sina i Đevera i brata.
Sa bratom Musafom Esed Bašić zadnji put vidio se prije 33 godine. Mustafu je Esed danas ispratio na konačan smiraj u memorijalnom centru Potočari.
Pa 95. godine ja sam ošao na rad u Libiju, ono sto ovdje i tako smo se tada rastavili u bratnoj autobuskoj stanici. On meni ispratio na autobus, ja sam ošao da i na stranstvo, on je ostao i zato nismo se vidjeli nikad.
Mnoge porodice doživjele su masovno ubistvo u genocidu. Isti slučaj je zadesio i Begajetu Nukić i ona je u genocidu izgubila 60 članova porodice.
A izgubila sam, ne mogla ni nabrojati koliko familije, svekra, djevera, sestriće, zetove, amidiće, dajiće, ma ne mogla izbrojati, možda i 50-tero, moji sve bliži familije, muža nisam nikad našla.
Ratni reporter iz Srebrenice Nino Ćatić još nije pronađen. Njegov brat Nermin živi u Švedskoj, ali godišnje dolazi u Srebrenicu po nekoliko puta, ne bi li saznao bilo šta o nestalom bratu.
29 godina čekam, ni glasa, ni vijesti, ništa. Nije lako izgubiti brata, a nije lako ni čekati 20 godina. Nemam ni brata, nemam ni njegov mezar. To boli.
Teško se dolazi do informacija o masovnim grobnicama, pa je proces traženja usporen. Sadik Selimović, član Instituta za nestale Bosne i Hercegovine.
Najveći problem je nedostatak kvalitetnih informacija. Mogu poručiti bolje da što prije pokažu oni koji znaju da pokažu mjesta grobnica, da taj kakav proces završimo.
Majka Hajra Čatić umrla je prije 3 godine. Nije dočekala da sazna istinu o sinu Nini. Nermin će nastaviti ondje gdje je majka Hajra stala.
Mati nije dočekala. To boli svoje dijete. To me boli. Otišla je u grob da ga nije jednu košicu našla. Ja sam rekao, ako ikad budem ga našao, ja ću otići na ureć, reći joj, mama, evo našeg Nine, zato živim.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
A s komemoracije održane u Memorijalnom centru Potočarima, poručeno je da negiranje genocida mora prestati, te da se protiv mržnje i laži treba boriti istinom i ljubavlju. Rečeno je i da živimo u vremenu u kojem se srebrenički genocid negira sve glasnije, a osuđeni ratni zločinci slave, što je neprihvatljivo. Detalje donosi Ermin Zatega.
Muniri Subašić, predsjednici pokreta Majki Enklava Srebrenica iz Žepa, su u genocidu ubijena 22 člana porodice, među kojima najmlađi sin i suprug. Oni i mnogi drugi ubijeni su samo zato što su muslimani i to se ne smije ponoviti nikada i nikome, poručila je Subašić. Dodala je da izgleda kako svijet nije ništa naučio u Srebrenici, iako je ponavljao nikada više.
Nažalost, dok ja ovdje stojim, mnoge majke u Ukrajini, mnoge majke u Palestini i na drugim mjestima plaču, gledaju krvavu svoju djecu, svijet šuti, ništa ne radi i često puta mi majke kažemo, svijet i Europa nisu ništa naučili.
Kristijan Schmidt, visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, istakao je da su negiranje genocida u Srebrenici i veličanje ratnih zločinaca neprihvatljivi i da moraju biti zaustavljeni, kao i razdruživanje koje pokušavaju nametnuti vlasti Republike Srpske.
Zajedništvo, odbijam negiranje ovih užasa, Potočara, Žepe, Prijedora, se mogu nastaviti. Tek tako, odbijam prihvatiti da neki smatraju da relativiziranjem istorije u ovom području Evrope, bilo to iz drugog svjetskog rata ili bilo kojeg drugog istorijskog perioda, može i na koji način umanjiti ono što je urađeno u periodu od 1992. do 1995. Svaki zločin je zločin. Bio to Kragujevac, zločin njemačkog Wehrmachta ili Jasenovac. Zločini drugih nisu opravdanje za bilo čije zločine.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović povukao je paralele i ukazao na sličnosti političkih narativa i djelovanja političkih režima u Republici Srpskoj i Srbiji 1992. godine i danas.
Historijski kontekst, omjer snaga i globalne prilike nisu iste, ali nažalost postoje brojne sličnosti između velikosrpske ideologije i politike iz 1992. i ove današnje. Ne smijemo to podcijeniti.
Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozvao je na 29. godišnjicu genocida u Srebrenici da sjećanjem na 11. juli 1995. svijet ojača kolektivnu odlučnost kako bi bio oslobođen od pošasti genocida. Generalna skupština UN-a je u maju ove godine rezolucijom označila 11. juli kao Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici. Rezolucijom se između ostalog osuđuje negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca, što je zabranjeno i krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine. Stalna misija Bosne i Hercegovine pri UN-u danas će u Njujorku organizovati prvu zvaničnu komemoraciju na visokom nivou.
U svega nekoliko dana, jula 1995. godine, više od 8000 muškaraca i dječaka, bosanskih muslimana, ubijeno je u onome što je trebalo da bude zaštićena zona Ujedinjenih nacija, Srebrenici. Evropa nije uspjela održati obećanje da nikada više neće dozvoliti da se na njenom tlu dogodi genocid, zločin koji su prema presudama Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju snage Vojske Republike Srpske ponovile u ovoj zaštićenoj enklavi. Projekat Svaka fotografija je neispričana priča. Radio Slobodna Evropa kroz fotografije ubijenih u genocidu govori ko su ljudi iza broja 8372. Ljudi koji su do tog jula 1995. godine voljeli, bili voljeni, radili. Ukoliko imate fotografije ili znate nekoga ko bi mogao imati fotografije žrtava koje se nalaze u našoj bazi, možete ih poslati sa podacima na e-mail adresu facesofsrebrenica@rfrl.org. Fotografije koje se nalaze u bazi Radija Slobodna Evropa možete naći i na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
U komemorativnom centru Tuzli nalaze se posmrtni ostaci još 11 žrtava genocida koje su do sada identifikovane, ali porodice još nisu dale saglasnost za njihov ukop, uglavnom zbog nekompletnosti tijela ovih žrtava. U Srebrenici i okolnim mjestima su u julu 1995. snage Vojske Republike Srpske ubile više od 8300 Bošnjaka. U memorijalnom centru Potočari do sada je ukopano 6752 žrtve genocida. Žrtve genocida pronađene su u 87 masovnih grobnica. Glasnogovornica Instituta za nestale osobe BiH Emza Fazlić izjavila je da su žrtve genocida koje su ukopane ili čekaju da budu sahranjene u Potočarima pronađene u ukupno 87 masovnih grobnica, u 44 slučaje se radi o primarnim masovnim grobnicama, a u 39 slučajeva su u pitanju sekundarne grobnice. Nerijetko su posmrtni ostaci jedne osobe pronađeni u dvije ili više grobnica, što svjedoči o namjeri počinitelja da njihovim primještanjem s jedne lokacije na drugu prikrije zločin. U genocidu koji je potvrđen presudama Haškog suda ubijeno je više od 8000 muškaraca i dječaka iz Srebrenice i okoline. Do danas je pred različitim sudovima za genocid i ratne zločine u Srebrenici osuđeno više od 50 osoba na ukupno 700 godina zatvora. A predsjednik BiH entiteta Republika Srpska Milorad Dodik, koji negira da je u Srebrenici počinjen genocid, 11. jula je pozvao širu javnost da ovaj dan bude obilježen u miru i dostojanstvu. On je na društvenoj mreži X napisao da, kao što žali za stradalim Srbima, izražava saosjećanje porodicama stradalih Bošnjaka i pozvao je građane da današnji dan provedu u ozračju mira, izbjegavaju bilo kakve provokacije te se ponašaju odgovorno i s poštovanjem. Bivši predsjednik Crne Gore Milo Đukanović izjavio je da je negiranje srebreničkog genocida put u ambis i neodrživi revizionizam velikodržavnih ideologija i politika koje su do njega i dovele i koje uporno vaskrsavaju na ovim prostorima. Đukanović je u objavi na društvenim mrežama napisao da je genocid u Srebrenici strašna opomena, da je suočavanje sa istinom i odgovornošću jedini put u izvjesniju budućnost. Ono što se dešavalo u Srebrenici u julu nagovještavano je i u dokumentima koji su prethodili genocidu. Vodimo vas kroz neke od dokumenata i presuda Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, koji pokazuje razmjere najgoreg zločina počinjenog na evropskom tlu nakon Drugog svjetskog rata. U julu 1995. godine, tokom rata u Bosni i Hercegovini, Srebrenica je imala 42.000 stanovnika, od toga 36.000 izbjeglica. U samo nekoliko dana, više od 8.000 muškaraca i dječaka bošnjačke nacionalnosti iz 13 gradova bit će odvedeni, zatvoreni, a zatim i ubijeni. Preko 25.000 žena, djece i starih protjerani iz ranije proglašene zaštićene zone Ujedinjenih nacija. Ono što se dešavalo u Srebrenici nagovješteno je i u dokumentima koji su prethodili genocidu. Vodimo vas kroz neke od dokumenata i presuda Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, koji pokazuju razmjere najgoreg zločina počinjenog na evropskom tlu nakon Drugog svjetskog rata.
Na početku rata u Bosni i Hercegovini 12. maja 1992. godine Momčilo Krajišnik, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, potpisuje odluku o strateškim ciljevima srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Strateški cilj broj 3 nalaže uspostavljanje koridora u dolini rijeke Drine, odnosno eliminiranje Drine kao granice između srpskih država. U novembru iste godine general Vojske Republike Srpske Ratko Mladić izdaje direktivu broj 4. U njoj nalaže Drinskom korpusu
nanositi neprijatelju što veće gubitke i prisiliti ga da sa muslimanskim stanovništvom napusti prostore Birača, Žepe i Goražda.
Kao rezultat vojnih akcija direktive 4, desetine hiljada stanovnika bošnjačkih naselja u dolini rijeke Drine nalazi utočište u enklavama Srebrenica, Žepa i Goražde.
Suočeno sa humanitarnom katastrofom 16. aprila 1993. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija usvaja rezoluciju broj 819. U njoj traže da sve strane u sukobu u Republici BiH, Srebrenicu i područje oko nje smatraju zaštićenom zonom, u kojoj neće biti nikakvih oružanih napada niti neprijateljstava. Prva grupa vojnika UNPROFOR-a stigla je u Srebrenicu 18. aprila 1993. Krajem istog mjeseca u izvještaju Vijeća sigurnosti UN-a navodi se da se u enklavi nalazi 70.000 ljudi. Najveći broj su izbjeglice iz susjednih sela, koja su uništile srpske snage.
Strategija da se bosanski muslimani uklone iz Srebrenice formulirana je u direktivi 7, koju 8. marta 1995. potpisuje tadašnji predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić. U njoj se nalaže
stvaranje uslova totalne nesigurnosti, nepodnošljivosti i besperspektivnosti daljnjeg opstanka i života mještana u Srebrenici i Žepi.
Tadašnji zamjenik komandanta Drinskog korpusa Radislav Krstić 4. juna izdaje hitnu naredbu koja ima za zadatak nanošenje što većih gubitaka neprijatelju i zarobljavanje neprijateljskih vojnika. Zatim, 2. jula, komandant Drinskog korpusa VRS-a izdaje naređenje za operaciju Krivaja 95, što je kodno ime za napad na Srebrenicu i smanjenje prostora enklave.
Cilj dejstva iznenadnim napadom potpuno razdvojiti i suziti enklave Srebrenica i Žepa, popraviti taktički položaj snaga u dubini zone i stvoriti uslove za eliminisanje enklava.
Mladićeve snage 10. jula dolaze na domak Srebrenice i više im ništa nije sprječavalo ulazak u zaštićenu zonu. Istog dana počinje granatiranje Srebrenice. Stanovništvo iste noći bježi u potočare tražeći spas u bazi UN-a. Do večeri 11. jula 1995. okupilo se više od 30.000 izbjeglih, većinom žena, djece i starih. Komanda 28. divizije armije BiH i opštinske vlasti Srebrenice donose odluku da formiraju kolonu sastavljenu gotovo u potpunosti od muškaraca, koja će pokušati da se kroz šumu probije do teritorije pod kontrolom armije u području Tuzle. Nakon ulaska snaga bosanskih Srba u Srebrenicu, u hotelu Fontana u Bratuncu održavaju se 3 sastanka. Na jednom od njih Mladić će reći:
trebam da dobijem jasan stav predstavnika vašeg naroda. Da li želite da ostanete ili nestanete?
Tokom 3. sastanka ujutro 12. jula u Fontani Mladić naređuje evakuaciju izbjeglica. Također obavještava prisutne da će se morati odvojiti svi muškarci od 16 do 60 godina starosti zbog pronalaženja, kako je rekao, ratnih zločinaca. Na sastanku se nalaze predstavnik holandskog bataljona i 3 nezvaničnih predstavnika izbjeglica u potočarima. Mladić ponovo jasno stavlja do znanja da je za preživljavanje srebreničkih muslimana uslov vojna predaja.
Nema potrebe da ginuvaš. Ni vaš vuk, ni vaša braća, ni vaša komšija. Dovoljno je da kažete šta želite. I sinoć sam rekao: gospodine, možete opstati ili nestati.
Počinje odvajanje muškaraca. Od jutra 12. jula snage bosanskih Srba počele su da izdvajaju muškarce od ostalih izbjeglica u potočarima i drže ih na zasebnim mjestima. Oko podneva istog dana, deseci autobusa i kamiona počeli su stizati u potočare kako bi pokupili žene, djecu i starije i odvezli ih u kladanju u pravcu Tuzle.
počinju masovna pogubljenja muškaraca u skladištu u Kravici, u školi kod Orahovca, u školi u Pilici, u vojnoj ekonomiji Branjevo, u Kozluku. Zračni snimci će kasnije pokazati da je masovna grobnica u Kozluku nastala između 5. i 17. jula 1995. a da je ponovo prekopana između 7. i 27. septembra 1995. godine. Nakon što su krenula masovna pogubljenja, u presretnutom razgovoru između pukovnika Ljubiše Beare i generala Radislava Krstića, Beara traži dodatno pojačanje.
Ma razumijem, ali razumije i ti mene, da je to ispoštovano 13. ne bi 15. sada se prepirali oko toga. Pa ja ne znam šta da radim, ovo najozbiljnije ti kažem, još 3.500 paketa koje moram da razdijelim i nemam rješenja.
Paketi su bile šifre za ljude, odnosno za muškarce zarobljene u Srebrenici i kolonama koje su pokušale da se probiju do Tuzle.
Američka ambasadorica Ujedinjenim nacijama u to vrijeme Madeleine Albright pokazuje 10. avgusta Vijeću sigurnosti satelitske snimke za koje se vjeruje da predstavljaju masovne grobnice. Ekshumiranje masovnih grobnica počinje u julu 1996. Do danas su u Srebrenici i okolnim opštinama ekshumirane 94 masovne grobnice. Dokumenti koje je na suđenjima izložio i Jean-René Rouet, istražitelj Haškog tužilaštva, pokazuje da su lokacije sa ostacima ubijenih žrtava genocida prekopavane.
2. augusta 2001. godine general Radislav Krstić osuđen je za genocid na 46 godina zatvora. Ovo je ujedno i prva presuda za genocid. Tokom izricanja presude, predsjedavajući sudija Almiro Rodriguez reći će sljedeće.
Odlukom da se ubiju vojno sposobni muškarci u Srebrenici, odlučeno je da se onemogući opstanak bosansko-muslimanskog stanovništva Srebrenice. Drugim riječima, setničkog čišćenja prešlo se na genocid. Vijeće se stoga uvjerilo da je van svake razumne sumnje u Srebrenici počinjen zločin genocida.
Hiljade muškaraca i dječaka koji su u zarobljeništvo dospjeli nakon zauzimanja Srebrenice, pogubljeni su gotovo do posljednjeg čovjeka. Prema podacima Instituta za nestale BiH, kao i brojnih međunarodnih presuda, u genocidu u Srebrenici ubijeno je preko 8.000 osoba. Prema podacima Memorijalnog centra Srebrenica, Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju, Sud Bosne i Hercegovine i sudovi u Srbiji osudili su više od 50 osoba na više od 700 godina zatvora za zločine počinjene u Srebrenici. Porodice i dalje tragaju za preko 1.000 žrtava genocida. Više ekoloških organizacija, aktivista i građana okupilo se ispred Ustavnog suda u centru Beograda na protest povodom navoda da bi ta institucija trebala da raspravlja ustavnosti odluke vlade Srbije o ukidanju projekta Jadar za eksploataciju i preradu minerala jadarita u zapadnoj Srbiji. Aktivisti su zahtijevali transparentnost u radu ove institucije, a kako je protest protekao, više u prilogu Gordane Ćosić.
Za zaposlene u Ustavnom sudu u Beogradu radni dan počeo je uz protest ekoloških aktivista ispred zgrade suda, koji se završio stavljanjem katanca na vrata ove institucije. Aktivisti ekoloških udruženja i građani protestovali su zbog navoda da bi Ustavni sud na današnjoj sednici trebalo da donese ocenu ustavnosti odluke vlade Srbije o ukidanju prostornog plana za projekat Jadar u zapadnoj Srbiji, koji je vlada donela krajem januara 2022. godine nakon masovnih protesta i blokada saobraćajnica. Tvrdnju da je inicijativa za ocenu ustavnosti pokrenuta pred Ustavnim sudom izneo je direktor kampanje projekta Kreni promeni Savo Manojlović, rekavši da ju je podnela kompanija Rio Tinto koja vodi projekat Jadar. Nebojša Petković iz udruženja Ne damo Jadar rekao je okupljenima da su organizatori skupa tražili prijem kod predsjednika suda ili njegovog zamjenika kako bi utvrdili istinitost ovih tvrdnji, budući da od institucija javnosti nije stigla nikakva zvanična potvrda.
Podnali smo i zahtjev da nam se dostavi tekst svih inicijativa ili drugih akata koje je podnela Rio Sava u ovom sudu, a isto tako tekst svih inicijativa i drugih akata vezanih za uredbu o ukidanju uredbe o prostornom planu. I evo čekamo odgovor, znači rekli smo im da od njih zavisi koliko ćemo ovdje ostati. Dva puta smo blokirali Gazelu. Niko nam nije vjerovao, niko nas nije ozbiljno shvatio. Znači oni uvijek nađu način da zaobiđu
neke osjetljive teme i to što im je problematično.
Organizatori su naveli da im je na pisarnici suda rečeno da ih danas niko neće primiti i da će pisano rešenje dobiti u zakonskom roku. Nezadovoljni činjenicom da neće dobiti zvaničnu potvrdu da li se u Ustavnom sudu razmatra budućnost projekta Jadar u Srbiji, aktivisti su stavili katanac na vrata ove institucije i pozvali građane da prate njihove objave na mrežama i spremaju se za akcije od 10. avgusta kada ističe ultimatum koji su dali vladi. Naime, ekološke organizacije su na prethodnom protestu protiv sve veće podrške zvaničnika ukinutom projektu Jadar vlastima u Srbiji dale rok od 40 dana da usvoje zakon o zabrani geoloških istraživanja i eksploatacije litijuma i bora. U suprotnom poručili su blokiraće železnice širom Srbije. Iako je pre dve godine potpisala uredbu o ukidanju projekta Jadar, koji mnogi stručnjaci smatraju opasnim za životnu sredinu i biodiverzitet prirode, predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić je ipak juna 2024. izjavila da bi bilo nenormalno kada bi se Srbija odrekla iskopavanja litijuma i da država ima oštre i visoke standarde zaštite životne sredine. Kompanija Rio Tinto otkrila je 2004. godine u zapadnoj Srbiji rudu jadarit, kombinaciju litijuma i bora, a rezerve ovog metala su procenjene na preko 158 miliona tona. Međutim, ova kompanija se na svetskom tržištu tokom svoje duge istorije suočila sa više optužbi da uništava životnu sredinu ili krši ljudska prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Viši sud u Podgorici objavit će novu presudu u slučaju poznatom pod državni udar. Radi se o pokušaju nasilnog rušenja vlasti u Crnoj Gori 2016. godine, čije suđenje traje 8 godina. Svi okrivljeni su prvostepenom presudom iz 2019. godine bili osuđeni na kazne zatvora od 1 do 15 godina, a apelacioni sud je 2021. ukinuo tu presudu i vratio suđenje na početak. Pred Višim sudom u prethodnih godinu dana specijalno tužilaštvo i odbrana iznosili su dokazni materijal na osnovu kojeg sud treba da se izjasni. Izvještava Srđan Janković.
Vijeće Višeg suda kojim predsjedava Zoran Radović izreći će novu presudu u postupku za državni udar kojim je obuhvaćeno dvoje ruskih državljana, osam državljana Srbije i lideri nekadašnjeg proruskog demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević koji su danas dio vladajuće koalicije. Prvostepenom presudom su osuđeni na zatvorske kazne, ali je tu kaznu poništio apelacioni sud i naložio novo suđenje. Slučaj se odnosi na pokušaj nasilnog rušenja vlasti 2016. godine uoči prijema Crne Gore u NATO. Okrivljene je specijalno tužilaštvo teretilo za pokušaj nasilnog rušenja vlasti. U ponovljenom postupku novo specijalno tužilaštvo na čelu sa Vladimirom Novovićem ostalo je pri svim navodima optužnice koju su formirali bivši tužioci Milivoje Katnić i Saša Čađenović. Katnić je smijenjen sa mjesta glavnog specijalnog tužioca 2021. Katnić i Čađenović se nalaze sada u pritvoru jer ih specijalno tužilaštvo tereti da su bili dio organizovane kriminalne grupe u vrijeme dok su obavljali tužilački posao. Na drugoj strani optuženi Andrija Mandić je od oktobra prošle godine predsjednik Skupštine Crne Gore, dok je Milan Knežević također dio vladajuće koalicije. Oni očekuju da uskoro bude obavljena rekonstrukcija vlade i da njihovi funkcioneri zauzmu ministarska mjesta u vladi Milojka Spajića. Suđenje za pokušaj državnog udara je od 2017. do presude 2019. prenošeno direktno iz Višeg suda, te je nazivano suđenjem vijeka. Optužnicom su kao financijeri i nalogodavci nasilne promjene vlasti u Crnoj Gori označeni prvooptuženi ruski državljani Eduard Šišmakov i Vladimir Popov, koji nikada nisu bili dostupni crnogorskim državnim organima. Tokom tog suđenja svi optuženi su negirali izvršenje krivičnog djela i tvrdili da ne poznaju ostale optužene. Advokati odbrane su od početka zahtijevali da se optužnica povuče, dok su tužioci u završnoj riječi tražili istovjetne kazne za optužene koje su izrečene u prvom postupku. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify kao i na YouTube-u. Sa vama su bile Vesna Jelčić i Aida Đugu. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.